Kulturas Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, pie mikrofona Gustavs Terzens. Karš ne tikai pašos pamatos maina to cilvēku dzīves, kurus piemeklējis, tas maina vārdu nozīmes. Dažas nozīmes notrulinās un tās vajag asināt, kā nazga rakmeni. Citas tur pretī kļūst tik asas, kā ar tām var sadurties. Daži vārdi vispār atmirst un nokrīt kā lapas. Citi uznirst no kādas pusaizmirstas pagātnes un atkal sāk nozīmēt, kļūst svarīgi. Šādus vārdus krājuma kara vārdnīca ievadā raksta Ukraiņu dzejnieks Ostaps Slivinskis. Krājums nu patulkots latviešu valodā un studijā gan tulkotāja Māra Poļakova, gan krājuma dizaina autors Aleksejs Murāško. Cik interesanti, ka runājot par jaunu izdevumu, par iespējams kādam jau zinām, bet ļoti daudziem jaunu vārdu, ja mēs no ukraiņu dzejniecības un prozas un rakstniecības pasaules skatāmies, kas ir tūkots latviešu valodā, tad runājot par Ostapu Slivinski, mēs klausāmies, dzirdam Ļubas Jahimčukas balsi šobrīd, Serhiju Žadanu, man pretim sēž Māra Poļakova un Aleksejs Murāško, labrīt!
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 Jā, prieks, nu sveicu ar šo izdevumu un, nu, ar to, no, sāksim ar tādu varbūt piezemētāku sajūtu, nu, patīkam rokā turēt, kad iznāk jārā un lasīt, protams, arī. Māra, kā tu, zinot to, cik daudz tu pazīsti un esi mūs iepazīstinājusi un atvedusi ukraiņu tekstus mums latviešu valodā, Ostaps Slivinskis, kā viņš pie tevis ieradās, kā tu viņu atradi?
Ostaps ir dzejnieks, kuru es esmu lasījusi jau krietni daudzus gadus. Īstenībā viņš arī latviešiem ir pazīstams ne tikai manis dēļ, jau pirms gadiem 10 vai pat vairāk. Viena viņa dziesma ir komponējusi kāds no latviešu komponistiem, man pēkšņi ir izkritis no prāta, kurš un... Kors Latvijai ir to ierakstījis kādā no savām programmām. Grupai Orbīta ir senas un ļoti draudzīgas attiecības ar Ostapu. Viņš ir atzījojis Orbītas puišu dzeju ukrainiski. Un patiesībā, kad nu mēs par to runājam, man nāk prātā, ka lūk, Orbītas krājums bija viens no pirmajiem Ostapa darbiem, kas iznāca 22. Gadā. Proti tajā ārprātā, visā tajā ārprātā viņi bija spējuši koncentrēties un atzījojuši latviešu dzejniekus.
Grāmatas ievadvārdos pats autors raksta šos te valodas izaicinājumus par atmirstošo, uznirstošo, asināmo un notrulināto valodu. Un tas viss kā arī iespaidā, bet viņš min arī ļoti daudzus vārdus, cilvēku vārdus, kā līdzautorus un līdzautores, tātad respektīvi tekstu autors nav viņš viens pats?
Tekstu autors patiesībā vispār nav viņš. Šo grāmatu veido citu cilvēku sacīti, pat nevis rakstīti, bet sacīti teksti, un pat nevis teksti, tie ir sarunu fragmenti, stāstu fragmenti, kurus Ostaps un viņa līdzbiedri, draugi, paziņas ir sadzirdējuši, uzklausījuši kara pirmajās nedēļās un mēnešos galvenokārt Ļuvivā, kur, kā viņš šeit raksta, saplūda milzīgas bēgļu upes no visas Ukrainas. Un viņi, Ostaps un viņa kolēģi, tajā pašā brīdī, tikko tas sākās, viņi kļuva par brīvprātīgiem palīgiem, par volontieriem, un augas dienas pavadīja Ļuvivas stacijā un tajās pagaidu izmitināšanas vietās, ēdinādami, dodami, ko nu tur vajadzēja zāles, drēbes, izstāstīdami, kur var likties. Un šī grāmata tā tad ir vārdi, kurus viņiem ir sacījuši šie cilvēki. Es to saucu par dzeju. Jo tā, protams, ir dzēja, bet tā nav tapusi kā dzēja, tā nav rakstīta kā dzēja.
Mēs noteikti klausīsimies kādu fragmentu, bet tas, kas man, lasot šo darbu, uzreiz kā, kur dvēseli norezonē, ir tas, ka ir tāda sajūta, ka viņš ir no šiem te skarbajiem, skaudriem likteņu stāstiem izvilcis tādu tā kā poētisku kvadrātu sakni tādu, un tā mazliet atgādina tie beidzamie teikumi katrā no šiem mikrostāstiem, mikrodzejoļiem, tāds tā kā haikas vai tankas, tāds kopsavilkums, kurš tā kā sasumē to visu kopā, un tā ir tā poetiskā metoda, un tā ir ļoti, ļoti spēcīga.
Ļoti spēcīga, vai ne?
Jā, un man iekrita acīs tieši pašā, pašā sākumā krājuma teksta nosaukuma Asinis, un lai ieskicētu, tātad tā, to saka Marija Černihivā, es gulēju kā uz mākonīša, galva šalts ķermenis bija kļūs vieglāks par vieglu, un tad savodu savu asiņu smārdu. Tas bija savādi. Liekas tieši tas mani izglāba, šis izbrīns vai bailes. Varbūt arī asinis oži, lai nobiedētu, tāpat kā gāze. Un es it kā pamodos, sāku kustēties, devu zīmi, ka esmu dzīva. Brīvprātīgie, kas mani glāba, vēlāk teica, ka vēl 10 sekundes, un es būtu varējusi nomirt no asiņu zuduma. Tagad bieži redzu asinis. Es no tām nebaidos. Vienkārši redzu, vai tiešām arī agrāk to visapkārt bija tik daudz. Pat skatoties uz karti, tur, kur iezīmētas okupētās teritorijas, tās norāda ar tādu sarkanu krāsu, ar rozā, liekas kartei gar malām tā kā asinis. Un tā asiņu alegorija man tieši var pašu Ukrainu. Mums taču arī visur rēgojās tā Ukraina, vai ne? Un mums tik visu laiku atgādina, ka mēs nedrīkstam nogurt no tā kara, baidīties no tā kara. Mums jāuztur tas možums, tā savu cerību palīdzību. Lūk, un šajā gadījumā, Aleksei, piemēram, tev šīs grāmatas noformējumu, dizainu veidojot, kur tu tajos tekstos atradi to savu ideju, vai ko tie teksti pateica tev priekšā?
Nu, nezinu, man personīgi šķiet, ka par karu ir iespējami runāt tikai afektīvo valodu. Tu nevar vienkārši mierīgi par to runāt. Respektīvi, daži no grāmatu dizaina elementi bija iespaidīti īstenībā no noteikumiem, jo mēs skatāmies uz šo visu nevis kā tādi procesa dalībnieki vai tādi tieši liecinieki. Mums ir milzīga distance, mēs esam pilnīgi drošība, bet tik un tā mēs mierīgi uz šo visu skatīties nevaram. Respektīvi, tā grāmata ir divi registri, divi toni, divi balsi, ir viens kā, tad, nezinu, redaktora, autora balss, kurš ir diezgan skaļš, ka tad kliedz burtiski, tos vārdus kliedz, izkliedz tos, jā, un paši stāsti tad pasniegti neitrālāka valoda, tāpēc, ka tie cilvēki, kuri par to stāsta, viņi jau pārdzīvoja, viņiem īstenībā, viņi nevar atrasties tā efekta pastāvīgi 3 gadus, nu, tas nav iespējams fiziski, un no tiem diviem registriem faktiski tā grāmata arī sanākuši. Jo no vienas puses tur ir kaut kāda akuratība un tāda, nezinu, sava ziņa elegance. No otras puses tas raupjas virsmas, kaut kāda nepabeigtība, jo šis iesējums, ka tāds ir faktiski pusfabrikāts no grāmatas. Tā grāmata ir, nu, ir kā pārtraukta ražošana, jo pēc tam ir domāts, ka šis ir grāmatu bloks, kurš pēc tam ievako cietējas vākus. Un viņš vienkārši apzināti pārtraukts kaut kādu
Jā, tas kapītis siets tāds raupiši vēl palicis.
Jā, tieši tā. Jā. Un tā, tas audums, tā mārle, kura, ar kuru aplimēts šis blociņš, nav nejauši. Tā ir nu, kaut kāda atsauce uz to binti, uz to asiņošanu, kuru gribētas beidzot pārtraukt. Un, respektīvi, visas tas nu, apstākļu kombinācijas atļāva man nu, vat, visu šo pasniegt tāda veida, kā beigas sanāc, artikulēt, tad kā tu varētu dot lasītājam priekšstatu par to, ka tur nav tie paši vārdi, tā ir paša nozime. Un tāpēc katram šķirklim ir sava lapas puse, katram burtam ir sava atsevišķa nodaļa. Nav tā, ka vārdnīca ļoti ietaupīga. Tu tev gribas šo visu artikulēt, pasniegt lēni, lai cilvēkam būtu pareizs ritms un pareizs atrums, lai viņš varētu iebraukt šajā drama, šajā īstenībā traģēdija.
Nu, vārnīca savā formā tomēr arī nosaka, nu, burtiskā formā nosaka arī tādu lineāru ceļojumu cauri tekstam. Kaut gan šos tekstus mierīgi var jebkurā lapas pusē vērt vaļā un būs trāpīts.
Nu, man bija pieredze bernība, īstenība, enciklopēdijas un vārnīcas lasīt no jebkuras vietas. Un es domāju, ka te svarīgs gan to viedokļu kopums, gan katrs atsevišķi viedoklis.
Māra, šajā visā kontekstā es atceros vēl pagājušo vasaru, mēs ar tevi kopā mēs runājām ar Ukraiņu dzērnieku Ļubu Jahimčuku, un viņa mums ļoti stingri atgādināja, ka valoda ir ierocis, un ka valodā ir jārunā, valodā ir jādzied, valodā ir jāsapņo, valodā ir, diemžēl, arī jākaro. Un viņa piebilda arī tādu interesantu liktenīgu faktu, ka paradoksālā kārtā šī kara iespaidā un fonā Ukrainā viens pēc otra grāmatu veikali, varas vaļā, izdevniecības strādā, cilvēki raksta, un tas viss notiek. Un kas tā ir par paudzi, kas tas ir par sabiezējumu klasteri, kas to rakstītāju pulku veido? Tas būs, kā tu redzi, tāds karalaika sabiezējums, vai viņi pārdzīvos tā valoda šie, kas tagad rodas un sāk rakstīt un reflektē karu, viņi izvilks un paliks pēc kara?
Zini, es neriskēšu zīlēt, jo pirmkārt, es neesmu pietiekami informēta, otrkārt situācija ir pilnīgi neprognozējama, bet tas, ko, tas, ko es šeit noteikti gribu pieminēt, ir karavīru, man trūkst atbilstošu vārdu, es nevaru teikt karasievu, ja, tātad karā iesaistīto armijā dienošo dzejnieku un rakstnieku teksti. Tādu ir daudz, viņi tiek izdoti, tiek uzskatīti par ļoti svarīgiem. Es pati šobrīd gaidu un nevaru sagaidīt, kad beidzot iznāks dzejas krājums, kuru nosaukums būs frontmeni, kurā būs apkopoti vēl karojošo un jau kritušo karavīru dzejoli. Tas ir tāds literatūras fenomens, ar kuru mums par laimi nav bijis saskaras, bet tas ir tas, kas ir radies no jauna un, man liekas, ļoti nozīmīgs.
Jā, tas ir interesanti. Tu vēl minēji, mēs raidījuma sākumā dzirdējām arī Serhiju Žadanu, un viņš arī ir viņš dienu armijā, bet viņš tiekot pasargāts, es tā saprotu šobrīd, ja, speciāli.
Es arī tā saprotu, ka, nu, ka neviens viņu nesūta frontes pirmajās līnijās, viņam ir cita pienākuma armijā, tas tā man no šajienas izskatās.
Un kas tiek pateikts, jā, kas šo paaudzi un šo kultūru telpas, kā mēs viņu varam, nu, dzejnieks, rakstnieks un tos, kas reflektē par to un izjūt cauri un procesē kādā mākslas formā šo vaiprātu, kas notiek Ukrainā. Nu, kā lai pareizi pajautā, nu, viņi ir jāsargā, protams, jā, bet šai brīdī viņiem arī ir dzīve jādzīvo un viņiem ir, nu, katru dienu jāpiejūt un kas viņiem palīdz dzīvot, jā, jo tas, ka mēs pagājušo vasaru runājām ar Ļubu, nu, to viņas noteiktību un to viņas to pārliecību, nu, grūti nokupēt, jā, un kas viņiem dod to joprojām cerību, kas viņiem ļauj rakstīt, kas viņiem neļauj nerakstīt, teiksim tā.
Gustav, tu uzdod jautājumus, uz kuriem es nespēju atbildēt. Es nezinu. Es lasu ļoti daudz un ļoti intensīvi, bet man nav atbildes uz šo jautājumu. Reizēm tu vienkārši dari, jo tas ir vienīgais, ko tu vari darīt, nu, lai paliktu, lai būtu. Bet es nezinu, vai šī ir pareizā atbilde. Es gribu pieminēt atkal drusciņu citu lietu. Šī grāmata ukraiņiski iznāca 23. Gada pavasarī. Līdz mums viņa latviski ir nonākusi tikai tagad. Principā tā pieredze un tās izjūtas, kas grāmatā, kas karvārnīcā ir fiksētas, tās ir pat 22. Gada izjūtas, pārdomas, stāvokļi, šoks un izpratne. man pašai sev vajadzēja atbildēt uz jautājumu, kāpēc ir svarīgi tagad jau 25. Gadā to lasīt. Un tad es atcerējos dzejnieces Halinas Krukas sacīto kaut kādā literārā pasākumā ārzemēs. Viņa teica tā, ka mēs kļūstam arvien nesaprotamāki tiem, kas dzīvo ārpus kara. Mūs ar mūsu kara iekšpuses pieredzi nav iespējams saprast. Un tad es domāju, ka varbūt šī grāmata pilnīgi noteikti ir kara iekšpuses pieredze. Un varbūt 25. Gadā tā ir jālasa kā mēģinājums pārvarēt šo nesaprotamības distanci, kas ir izveidojusies, jo mums tiešām tam, ko pieredzam mēs, nav nekā kopīga ar to, ko pieredz cilvēku karā. Un vienīgais, kas mums var, starp mums var veidot šo tiltu, ir vārdi ar visām šīm te mainījušamies nozīmēm, jo nevienas bildes to nespēj izdarīt. Bildē tu ieliec fotogrāfiju tu nolasi atkarībā no savas pieredzes, vadoties pēc savas pieredzes. Bet lūk šie mēģinājumi izteikt vārdos to, kas ar tevi ir noticis. Viņi varētu būt veids, ka mēs nenonākam tomēr pilnīgi citā pasaulē nekā cilvēki, kas dzīvo tur.
Tas tik interesanti, jo vakar mēs šeit sarunājāmies barikāžu atceres dienas kontekstā par to, kā konkrēts notikumu, traģisku notikumu komplekss sāk pārvēsties par stāstiem, par mitoloģiju, ja? Viņš izplēna, mēs sākam tam piedēvēt kaut kādas heroiskas jau nozīmes, neskatoties to ēnas pusi vai to realitātes pusi šajā gadījumā. Un Matīs Gricmans, režisors un dramaturgs, minēja to, ka ir svarīgi kultūra telpai to emocionālo empātijas tiltu saturēt ar kaut ko tādu, kas ir bijis. Bet šeit būtībā tiek reflektēta tagadne, kas ir, man šķiet, no jebkurā mākslā ārkārtīgi grūti žandrs. Ja teātri, kino, tad reflektēt tagadne, man šķiet, ir nu, diezgan liels izaicinājums, kur nu vēl šādu, kas ir ar kara kontekstu. Bet Aleksē, piemēram, tā taustāmība, viņa var būt gan triviāla, gan arī emocionāli ļoti pielādēta šajā gadījumā. Un kā tu skaties uz to, kā piemēram, ar dizaina palīdzību var tādus stāstus palīdzēt emocionāli dzīvus saglabāt?
Nu, ziniet, es esmu tāds starpnieks īstenībā starp autoru, nu, šajā gadījumā vēl tulkotāju, izdevēju un lasītāju. Un mana funkcija, nu, es negribu to pazemot, bet sava ziņa ir diezgan tehniska. Protams, man ļoti svarīgi, lai tu grāmatu gribētu ņemt rokas. Kādas būs emocijas katram no lasītājiem, es to nevaru prognozēt. Bet vai es sava ziņa mēģinu programēt šo reakciju, ja, protams, tas ir daļa no izaicinājuma un daļa no uzdevuma, jo, godīgi atzinot, mēs zaudējam lasītājus katru gadu, un, respektīvi, tas ir stāsts ne tikai par to emocionālu saistību, bet principa par saistību, par vēlmi paņemt grāmatu rokas un, respektīvi, ja tevi priekšā, nu, grāmatnīca vai soctīklos, kad parādās anons kaut kāds vai LSM mājaslāpa, tik publicēta relīze par jaunu izdotu grāmatu, kas šo. Protams, gribētu to uzlādēt ar kaut kādu vizuālam pazīmēm, ja, iezīmēm, kuri varētu saistīt to interesi. Un, nu, te nebija vēlmes padarīt to pompēzi vai neatbilstošu saturam, protams. Mums pat bija tāda divaina diskusija, neklātiene galvas par cik drūma ta grāmata, jo Mārai bija savs priekšstāds, viņa grāmatu fiziski redzēja tikai pēc tam, kad bija izplatīti attēli safotografēti, kuru es apzināti, nu, nezinu, dramatizēju, varam tā teikt. Jā, un viņai bija sajūta, ka nu, tur vispār visi ir, nezinu, kā kapakmens. Un viņa pēc tam padalījies ar mani, jau paturējot rokas reālu izdevumu, ka šis iespējas nav tik dramatiski. Man, protams, negribējas parāk tur pārspēlēt to dramatismu. Tur vienmēr ir tāda, nu, tāda recepte, ka tur ar smalkiem ingredientiem strāda, bet viss šīs īpatnību, šī grāmatas taktīlu krāsu, faktūru īpatnības, protams, veido to tieši, kas varētu sava ziņa saistīt cilvēku dziļāk, un tad varbūt kādi jūtīgāki varētu dabūt to emocionālu saikni, kur viņam citādi elektroniska forma nav sasniedzama. Tu nevar lasot šo izdevumu no glūda polarēta vieta
virsmas
sajust.
Pats autors ir turējis latvisko izdevumu rokās? Jā.
Man liekas, nav. Es nu pat pirms dažām dienām viņam rakstīju un jautāju, vai man aizsūtīt. Viņam vēl neesmu saņēmusi atbildes, ka es zinu, artists nav sūtījis. Jā.
Māra, varbūt noklausamies kādu tekstu pēc tavas izvēles.
Manas izvēles.
Jā.
Es nolasīšu vienu no pārdabiski skaistākajiem tekstiem. Tas ir šķirklis Zeme pie burta Z, un to ir stāstījusi kāda kundze vārdā Halina Dimitrievna no Sumu apgabala. Skaidra lieta, ka iesēju, kā tad citādi, uzraku, sasēju, mājas var teikt vairs nav, bet sēt taču vajag, Zeme jau tāpat gana moku izcietusi. Vispirms šāviņi mētājās, tad ieradās sapieri. Tā arī pateica, ejiet, saimniec, tikmēr pasēdiet pie dēla, mēs ārstēsim jūsu zemi. Tā arī pateica, viņi ir šajienieši, visu zina, saprot. Tagad vajag to apsēt, jo rakt zemi, sasēt, tas ir tas pats, kas cilvēku pajāt un murcīt. Es sevī domāju, labi, ka šeit vistrakākās apšaudes bija martā, kamēr viņi vēl gulēja.
Jā, tas pie šķirkļa Z, un lasītājiem būs iespēja no A līdz Z pašam iziet šo stāstu cauri, un jābilst, ka ir ļoti daudz arī gaišu sajūtu šeit, šajos stāstos iekšā, un nav tikai, kā Aleksei saka, nav tikai tas kapakmens. Aleksei, tev arī kāds teksts ir aizķēries, tāds, ar kur tu gribētu padalīties?
Īstenībā tas ir pašas Livinska beigas dzēlis, bet es to neatļaušos izlasīt, tāpēc, ka tas ir diezgan garš, un tur ir savā ziņā šī grāmatas kontekstualizācija. Mums pat bija nelielā atkal diskusija, ka to visu darīt, bet tik un tā, jā, protams, neskatoties uz to, ka es minēju par to, ka es to grāmatu redzēju pats, protams, tur ir vieta cerībai, bet tas nevarētu. Viņi faktiski karo, tāpēc, ka viņam ir cerība uzvarēt, atrast kaut kādu pareizo vietu sev šai ļoti dramatiskajā laika, tāpēc nē, nu tur ir tomēr balts papīrs, jā, tur ir kaut kāda pozitīva gaišāka lieta.
Un uz relatīvu pozitīvas no šo sarunu beidzot arī, tad Māra, tu var atklāt arī nākotnes plānu, zinot to, ka tu, es saprotu, zabūško darbu, moci to milzīgo.
Es cīnos.
Cīnies, jā, cik tu teici, 600 labi?
800.
Asta.
Tātad šopavasar iznāks Oksanas Zabuško romāns Pamesto noslēpumu muzejs. Es ceru, ka šogad būs vēl vismaz divas. Šopavasar iznāks Ostapa Slivinska paša dzejas krājums.
Tas Neputnā. Būs... Neputnā.
Nē.
Neputnā arī. Viņi gatavo grāmatu, Slivinska grāmatu. Neputnā.
Nu, redz, kādu mēs
būs
industriālās piegošanas tikko varējām izveikt.
Tā tad, un vēl būs, es ļoti ceru, Maika Johansena mazītā doktora Leonardo un viņa nākamās mīļākās daļās Alčestes ceļojums uz Slobodu Šveici. Tas jau būs tuvāk gada beigām. Tas ir pilnīgi brīnišķīgs teksts, viens no trakākajiem, dulākajiem literatūru mīlošākajiem tekstiem, kādu es savā dzīvē esmu lasījusi.
Liels, nu, darba pilnas rokas, un saku jums lielu paldies, un savukārt klausītājiem, jā, nu, arī ne tikai Ostapa novēlējums lasīt, iedziļināties un nonākt šo cilvēku kādās, bet arī atceros vēl no Ļubas Jakimčukas klausieties mūziku ukraiņu valodā, klausieties dziesmas, runājiet savā valodā, sarunājieties, jo, kā mēs zinām, ir kāds tur pasaulē, kas to visu neskapēs grib iznīcināt. Mūsu uzdevums ir to turēt dzīvu. Paldies saku tulkotājai Mārai Paļakovai.
Paldies, Gustav.
Paldies, Aleksei Muraško, par ļoti taktīlo un emocionālo grāmatas dizainu. Bet mēs turpinām kultūras rondo.